Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák s našimi dnešními hosty, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy, Robinem Povšíkem a Karlem Horčičkou na aktuální témata. Dobrý den, pánové.
Hezký den.
Dobrý den.
Pan Povšík je tady z toho titulu, že jsme otevřeli kdysi téma zvýšení daně nemovitosti Mladé Boleslavy. Celá situace už se sklidnila, byla ustanovena komise pracovní nebo takový pracovní tým, který to celé dává dohromady a už tady jsou konkrétní kroky. Pojďme si to bodově shrnout.
Úplně malinko vás na úvod lehce opravím, je to výbor zastupitelstva, pro lidi to samozřejmě nic neznamená, ale v reálu to je významný orgán, že je to přímo orgán zastupitelstva města, kde by to byl nějaký pracovní tým, tak to si primátor může svolat, nebo náměstek, nebo téměř kdokoliv, jakýkoliv tým. A tady to je skutečně reprezentativní orgán zastupitelstva, který dneska má v popisu práce jednat se Škodou Auto a já jsem tady dostal tu důvěru zastupitelů a byl jsem zvolen jeho předseda. Mohu říci, že říkám to celkem s hrdostí, že máme výsledky. A jeden z těch klíčových výsledků je, že teď za pár dnů, kdy bude zasedat zastupitelstvo města, tedy příští týden, tak již nyní je připraven materiál, je to obecně závazná vyhláška, která k 1.1.2018 upraví koeficient daně z nemovitosti tak, že velmi zjednodušeně začnou občané platit nižší daně z nemovitosti. To je obrovský, a nejenom občané, i podnikatele. To je obrovský úspěch proti tomu tlaku, který tady byl, kdy daň byla zvýšena z takzvaného koeficientu 2 na koeficient 4. Primátor dokonce osobně tvrdě prosazoval koeficient 5, to je nejvyšší zákonný koeficient. Vyšší už být nemůže, musel ustoupit na 4 a nyní musel ustoupit na 3. Já jsem rád, že k tomu došlo, k té shodě v zastupitelstvu. Samozřejmě ještě to není potvrzeno hlasováním, ale tím výborem zastupitelstva, kde jsou všichni zastupitelské strany, tak to prošlo. Jediný, kdo se zdržel hlasování, byl pan náměstek Kopal. On prostě asi si principiálně myslí, že je správné tu vyšší daň mít a já si ho za to do jisté míry vážím. Jestliže jednou to prosazoval a měl nějaký takový názor, nese za něj určité náklady, protože část lidí určitě není ráda, tak já si vážím toho, že umí být konzistentní. Nicméně obecně si myslím, že je velmi dobře, že celé zastupitelstvo pochopilo, že je potřeba s tou daní provést nějakou úpravu, to se povedlo a daně budou nižší, konkrétně daně z nemovitosti.
Paralelně takže to, co se platilo teď v květnu, tak se samozřejmě muselo zaplatit, to teď se bude platit příští rok, ano. A ten další květen 2018 už by měla být
už by
teda
měla
jiná
být,
suma.
Už by měla být ta suma jiná, už by měla být nižší. Nebude to dramatické, to si přiznejme, nebude ten koeficient původní, ta dvojka, která tady byla, bude to koeficient číslo 3, ale snížení to bude. A to je velmi pozitivní. A co je velmi důležité, že paralelně s touto vyhláškou bude schválena i smlouva o, řekněme, spolupráci mezi městem Mladá Boleslav a Škodou Auto, protože Škoda Auto byla tím subjektem, který samozřejmě byl nejvíc postižen tou vysokou daní, ale zároveň se rozhodl provést městu určitou kompenzaci za to, že se ta daň sníží. A důležité je, že ta daň se nesníží jenom Škodě, že se sníží prostě všem, kteří mají jakoukoliv nemovitost v katastru města Mladá Boleslav. A ta smlouva obsahuje několik bodů. Není ještě úplně stoprocentně dotažená do konce, ale některé principy si tady můžeme říct. První věc je, že Škoda garantuje, že již dále nebude krátit podporu profesionálnímu sportu. Sebere jim zjednodušeně řečeno 9 milionů korun, fotbalisté přijdou o 6 milionů a teď mě prosím nechytejte úplně za číslo, ale myslím, že to je z částky v souhrnu asi 40 nebo 45 milionů korun, takže přijdou o 6 milionů korun a hokejisté, kteří tedy mají mnohem nižší finanční podporu, opět mě neberte prosím přesně za číslo, protože on to nikdy nikdo nechce přesně přiznat, jak to je. Tuším, že je mezi 20 až 25 miliony korun ročně, tak přijdou o 3 miliony korun. To znamená, že to je 6 ku 3.
Procentuální část.
6 ku 3. Ale gro je zajištěno, ty kluby plus minus jsou s tím stotožněny, prostě berou to jako realitu, umí s tím žít a myslí si, že dál budou předvádět dobré výkony, jako předvádí v posledních měsících. To je jedna věc. Druhá věc je velmi zásadní, že Škoda Auto garantuje, že do roku 2019 bude každý rok posílat na veřejně prospěšné projekty ve městě Mladá Boleslav 7 milionů korun. Už letos prvních 7 milionů posílá, ty projekty schvaluje a projednává, nebo navrhuje a projednává a Škodě Auto doporučuje právě výbor zastupitelstva pro spolupráci. A jsou tam některé velmi užitečné věci, jako je třeba drobnost relativní, ale interaktivní tabule pro mateřskou školku 6. základní, u 6. základní školy. nedávno byl na Krásné Louce festival, druhý den po tom festivalu se koná takový dětský den. Již ten dětský den byl právě podpořen Škodou Auto, zažili jsme tady literární noc, ta byla podpořena Škodou Auto. Dneska už myslím, že mohu prozradit, že chystáme pro skauty oslavu 100 let junáka v Mladé Boleslavi. Oslava se bude konat mimo jiné tím, že se v Městském divadle v říjnu odehraje představení Rychlé šípy, které už asi 10 let hraje Slovácké divadlo v Uherském Hradišti a opět to financuje Škoda Auto.
To jsou společenské aktivity, ale měly by potom přijít nějaké konkrétní projekty, konkrétní investice, protože důvodem toho je, že třeba dopravní infrastruktura je potřeba nějakým způsobem dobudovat, která je právě zatížena právě tou činností automobilky a dovozci ano. a dopravci a tak dále. To známe celý ten
To nepředpokládáme, systém. Že by se platilo z těchto 7 milionů. Z těchto 7 milionů se skutečně mají platit tyhle ty menší projekty. Třeba ještě za zmínku, promiňte, stojí poslední projekt, už je zadáno automobil ve výrobě, je to Škoda Octavia G-Tech, plynové auto, konečně Mladá Boleslav bude mít taky plynové auto, což je ke zdejšímu ovzduší velmi, velmi chvályhodné, které dostane městská policie, protože se jedno auto úplně rozsypalo, už v podstatě s ním nemohou jezdit. To, co hovoříte, tak je další část, nebo to, co jste naznačovali, další část smlouvy, na to je vyčleněná částka 80 milionů korun a je tam několik zásadních projektů. Začnu těmi nejjednoduššími. Asi 4 miliony korun jsou vyčleněny na projekci dopravních staveb, to znamená, že u Bondy centra, u 8., 7. a 11. brány by měly být do budoucna jinak řešeny výjezdy a vjezdy do parkovišť, nebo k parkovištím a k závodu, a, nebo u Bondy centra ten odbočovák. To se dneska platí z těchto peněz. Je tam 1 milion korun na studii intenzity dopravy a náporu a prostě zatížení křižovatek ve městě Mladá Boleslav, což je velmi důležité. No takhle vypadá, občas se řekne studie, k čemu to je, někam se to založí, ale ono prostě bez těch odborných podkladů nemůžete predikovat nějaký vývoj a dostatečně kvalitně a fundovaně připravovat investiční akce. Tak to je jedna část. Další část, která je podle mě velmi důležitá, tak je, že by z těchto finančních prostředků měl být, pokud nastane dohoda se Sokolem, rekonstruován bazén v Sokolovně.
Takže by se měl tady vrátit ten projekt
Nespí. Měl by se ten projekt Nespí, je na to vyčleněno 25 milionů korun a dokonce je ambice, že 1. září 2017 by rekonstruovaný bazén Sokolovně měl být zprovozněn. Škoda Auto na tom poměrně hodně lpí, protože ona samozřejmě chtěla, aby se dělaly některé projekty, a za chvíli o tom budu mluvit, ze kterých může mít ona konkrétní přínos, ale zároveň velmi záleželo na tom, aby ten přínos byl přímo i pro zaměstnance, aby byl hmatatelný, aby prostě bylo brzo vidět, že ty finanční prostředky, které se vybraly navíc, a zejména od Škody Auto, tak si lidé mohou užít. Takže já doufám, že to jak dopadne, oni už dneska vznikají někde paralelně v kanceláři primátora různé úvahy, že se postaví nová 25 vedle chátrajícího zimního stadionu a tak dále, ale i z reakcí členů ODS na výboru mám pocit, že něco takového nenastane. A pokud Sokol nebude chamtivý a nebude chtít nějaké veliké peníze za to, že se v jeho majetku využije ten stávající bazén, tak si myslím, že Sokolovna má zelenou a je to velmi pozitivní věc.
Zmínil jste se zimní stadion, probral jste zprávy, že prostě zimní stadion už je přežitý, vyžitý a že by město, které má tyto sporty, že by mělo tady postavit a zainvestovat univerzální halu, kde by samozřejmě gro bylo tam ta ledová plocha.
No úplně stručně, to je názor pana náměstka Marka, já se stotožňuji s tím, že stávající stadion je vyžitý a je buď varianta, že se z mého pohledu existují dvě varianty. Varianta jedna, že se zachová před 10 lety rekonstruovaná ledová plocha, využije se toho nového zařízení a nějak se vymyslí, jak navýšit kapacita a v podstatě provést jakoby to zázemí pro diváky, tak aby mohlo být nově vybudováno, ale odborníci mi říkají, že to v podstatě nejde. Pak je tu druhá jediná varianta, která skutečně znamená, že by se měla postavit nějaká nová aréna. Nicméně se jedná tady o částku 500 milionů korun, přibližně 500 milionů korun. A já si nedovedu představit, že město Mladá Boleslav by to investovalo samo, slavnostně to otevřelo a pak si tam podnikatelský subjekt, což hokejisté jsou, podnikatelský subjekt, šel podnikat, měl výnosy z reklam, měl výnosy ze skyboxu, měl výnosy podíl na prodej párků, piva, já nevím čeho všeho ještě a město by to všecko jenom platilo. Takže ten projekt je z mého pohledu správný v nějakém horizontu pěti, osmi let by tady měla být nová aréna vybudována, postavená, možná i ve spolupráci se Škodovkou, možná i s nějakými dalšími subjekty, ale nelze očekávat, že pak prostě musí se to ekonomicky celé propočítat. Vím se, jsem rád, že pan náměstek Marek tento nápad vystřelil a je potřeba o tom debatovat.
Nepředbíhejme, samozřejmě další informace budeme poskytovat i nadále na Signál Rádiu. Dnes na Signál Rádiu s opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy Robinem Povšíkem a Karlem Horčičkou na aktuální témata. Já bych se, pane Horčičko, vrátil ještě k té knihovně. My jsme to tady rozebírali několikrát a celá ta situace se sklidnila a poslední informace jsou, že knihovna se stěhovat do Domu kultury nebude.
Já mám obdobné informace a musím říct, že jsem rád. Je vidět, že ten tlak, který jsme vyvinuli společně s dalšími kolegy z opozice, za podpory veřejnosti, za podpory občanů, že opravdu město si uvědomilo a pocítilo a od toho nešťastného plánu upustilo. Bohužel, jak postupně vyplývají na povrch další informace, tak opravdu se zjevně ukazuje, že celá ta akce byla za prvé nedomyšlená a za druhé nebylo snad ani cílem zlepšit kvalitu čtenářského prostředí, ale spíše získat lukrativní nemovitost v centru města, a to bývalo knihovnu. A to mě hrozně mrzí, protože pokud se tyhle ty zvěstí, které už vyplujeme po rok opravdu potvrdí, tak je to opravdu špatná známka pro lidi ve vedení města, kteří o těchto věcech rozhodují.
Ale pro čtenáře to znamená, nic se nemění.
Pro čtenáře to znamená, že se nic nemění, a já bych zrovna i při té příležitosti, protože blíž nám pololetí roku, trošku pobilancoval, protože je potřeba si ukázat, že práce opozice není jenom o tom, jak často je nám přestíráno, že hlasitě křičíme, hlasitě kritizujeme a ve své podstatě to nemá výsledek. Já si myslím, že když se podíváme na činnost ČSSD v prvním pololetí zastupitelstvu, tak máme za sebou spoustu úspěchů. Před chvíličkou hovořil přede mnou kolega Robin Povšík o tom obrovském úspěchu v oblasti daní a zároveň i peněz, které půjdou do rozvoje města, ale o tom já nechci hovořit, ale podívejme se na situaci na Radouči. Ten náš tlak, když jsme neustále město otvíralo otázku, jak řešíte ty cesty na Radouči, to propojení, to je dobře, tak už má první výsledky. Já jsem byl informován náměstkem Bouškou, že už tam probíhají první práce přípravné k tomu, aby na malé části těch cest se vyzkoušela technologie k tomu, aby ty cesty mohly být opraveny. Takže zase ta práce, tvrdá opoziční práce, zase nese výsledky. Lesy, to je evergreen, ale když se podíváme na to, co se dělo na posledním zastupitelstvu, kdy opravdu tím tlakem a trošku i tím, že jsme opravdu hodně přitvrdili, protože jsme upozornili primátora, že tak existují jiné prostředky, jak se domůžeme těch materiálů, tak nesou se výsledky. Primátor tam tvrdil, a já doufám, že ta svá slova dodrží, že na zastupitelstvu, které nás čeká 23. nějaké materiály, nějaké informace budou předloženy, tak jsme zvědaví. Pokud se tak nestane, budeme pokračovat dál a jak jsem říkal, jsou jiné prostředky, jak se jde těmto dokumentům do moci.
To jsou samozřejmě dohady mezi vámi tady opozicí a koalicí, ale mezi tím se výrazně těží dál a dál, takže asi by se mělo zasáhnout co nejdříve, aby se zjistilo vůbec, po jakým systému, jakým režimu vůbec dochází k těžbě a prodeji dřeva.
Pane redaktore, máte 100% pravdu. Náš čas, když jsme byli tolerantní, opravdu uplynul. 23. června se to zlomí. Buď to se situace objasní a utajené skutečnosti budou zveřejněny tak, aby se každý občan mohl s tím seznámit. A nebo opravdu následovat další kroky, které já nechci teďka tady předestírat, ale prostě my stojíme na straně občanů a ta situace je pro nás neúnosná. A já už trošičku se třesu, kdy mi zase někdo zavolá z té oblasti a bude mě upozornit na to, co se tam děje. Prostě opravdu to je neúnosné a ta situace musí skončit a my musíme využít, pokud tyhle prostředky nebudou účinné, tak budeme muset postoupit prostě dál, aby jsme se domohli práv, které občané města ke svému vlastnímu majetku, protože je to majetek města Mladé Boleslavy, mají.
Aby to nedopadlo jako v Děčíně, že se tak dlouho dohadovali, než ty lesy úplně vytěžili. Pojďme ještě k dalšímu tématu. Tím tématem je ten záměr vybudovat tedy na Klenici ten rybník. On tam kdysi to tam bylo, jakási nádrž, kde ledaři získávali led do toho pivovaru na Celně, ale od té doby uplynul spousta času a technologie už není prakticky potřeba. Bude rybníček, nebude rybníček, jak to vypadá?
Doufám, že se nám podaří stejný úspěch jako v případě té knihovny a že se nám spojenými silami za pomocí občanů podaří této zvrácenosti zabránit. Já opravdu vůbec nerozumím vedení města, proč takovýto šílený plán bahňáků na Štěpánce vůbec prosazuje. Prostě já jsem musel smát tomu, když někteří zastupitelé argumentovali tím, že vlastně tím chtějí řešit problém s dlouhodobým suchem České republice. Jak může 1,5metrová nádrž u Hráze vyřešit situaci s nedostatkem vody ve Českém kraji. Prostě to jsou úsměrné argumenty. A já jenom jsem zvědavý, co zatím vlastně v skutečnosti je. Protože jak jsem hovořil před chvíličkou, jak vyplavují ty skutečnosti, co vlastně, o co šlo v té knihovně, tak ono samozřejmě takhle zuřivě hájený plán proti vůli občanů. A tady se podepisují petice a uvědomme si, že dneska, aby člověk podepsal petici, si to si sakra rozmyslí, než dá svůj podpis a dá tomu adresu a lidi to podepisují. Takže ta evidentní nevůle těch lidí je prostě vidět. Tak by mě zajímalo, co zatím je, že i přes tak obrovskou nevůli obyvatel se tenhle plán prosazuje. Ale jak se říká, ona se říká nejen, jak na vlajce pravda zvítězí. To je pravda samozřejmě, ale pravda i nakonec vyleze na povrch, takže my se stejně nakonec dozvíme, co zatím je. A opravdu mě zajímá, proč je tam takový obrovský zájem prostě tuhletu stavbu opakovaně, protože je to řádově asi 2 roky, kdy jsme podobnou situaci řešili, proč je tam takový zájem tam tu stavbu prostě umístit k nevůli valné většiny obyvatel města.
Bude k tomu další nějaké jednání?
Uvidíme, já na zastupitelstvu samozřejmě tu otázku zase otevřeme. Já jenom bych se vrátil k tomu, co jste hovořil, tak samozřejmě v historii byla na Klenici celá rybniční soustava, jo. Ale musíme si uvědomit taky, že to město vypadalo jinak, bylo jinak zastavěné, ta situace byla úplně jiná a samozřejmě zas na druhou stranu na náměstí republiky už taky nefunguje pivovar, který potřeboval právě ta Sklenice. Takže říkám, je realita jiná, město se posunulo a nelze se vracet něčemu, co tady bylo a samozřejmě v 19. století rybníky na výrobu ledu, prochlazení v pivovaru a potravinářství měli svůj smysl, ale dnes už používáme trošku jiné technologie, k tomu bychom skladili potraviny.
Hlavně máme jiné teploty a tenhle už ani nevyrobíme. Víte, my nejsme jako a priori, že rybníček nebo něco takového, prostě, že to je špatně, že jsme v opozici. My se na zastupitelstvu zeptali, co tam teda má být, jak to má vypadat, k čemu to má být, co to má přinést. A vedení města, které bylo v ten moment oslabeno primátora Nevelatyho, který zastupitelstva odešel startovat all-timer rally, což respektuji, tak nic nevědělo. Ti 3 členové vedení města, kteří tam byli, řekli, že vlastně nic nevědí o tom, o této investici. Ale že to není rozhodnutý, že vůbec není nic rozhodnuto. A zodpovědný úředník města, který tam byl, tak říká, my právě doplňujeme podklady k územnímu rozhodnutí, abychom to mohli začít jako v dohledné době stavět, plus minus nějak, tak to řekl. Já říkám, tak moment, kdo to tady teda řídí? Jako úředník staví rybníček nebo vedení města? Tam sedí 3 členové bez primátora a nevědí vůbec nic. A to nás teda jako hodně zarazilo. Jinak samozřejmě, prostě když někdo přijde s uceleným plánem, jak v Mladé Boleslavi lépe zadržovat vodu v krajině, tak určitě my budeme hrozně rádi debatovat, budeme hledat třeba pan náměstek Horčička na kraji podporu z krajských zdrojů, z vládních zdrojů, prostě to je klíčový téma, který si málo kdo dneska uvědomuje a není to jen kvůli jednomu suchému létu. Každý, kdo se o to trochu zajímá, tak ví, že se o tom hovoří 15-20 let, že ten okamžik zlomu prostě přijde a že to sucho bude. A my potřebujeme tu vodu zadržovat plynule v krajině, to je ten největší problém. A to má naši podporu, to klidně budeme řešit, když nám někdo zdůvodní odborně, že to je součást nějaké soustavy odborného řešení, prostě proč ne, ale tak, jak je to dneska vystřeleno, je to velmi zvláštní.
Na další témata se podíváme ještě za chvíli, posloucháte Signál Rádio. S mými dnešními hosty Robinem Povšíkem a Karlem Horčičkou, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavi na aktuální témata. Přiznám se, mě osobně také trošku zajímalo na křižovatce na Celně, že bývalá kasárna, která byla jaksi sanována, aby dopředu nevypadala špatně, byla přetřena, zajištěna střecha a staticky, tak se tam objevilo se tam už oplocení a začaly tam demoliční práce uvnitř budovy. Ovšem, my jsme tady hovořili o tom, že vlastně ta kasárna by se měl změnit projekt, protože tam mělo být jakési kongresové, hotelové centrum a tak dále, změnit projekt na byty. Máte informace k tomuto, co se děje za tou ohradou?
My máme neoficiálně. Oficiálně na zastupitelstvo přišel, tuším, že někdy v lednu, materiál, kdy bylo nám sděleno. Ten materiál byl stažen, tedy on nám přišel jako zastupitelům, ale než jsme ho mohli projednat, tak ho vedení města stáhlo. Za chvíli řeknu proč. Kdy byla žádost, aby zastupitelstvo souhlasilo, že nebude realizován projekt hotelu, ale bude realizován bytový projekt. 77 poměrně malých bytů, já tomu říkám moderní ubytovna. A vedení města nám sdělilo, že musí vůbec analyzovat, jestli do toho můžeme ještě mluvit jako zastupitele. A analyzují to půl roku, ještě nám neodpověděli.
Ale už je tam ohrada.
A už je tam ohrada. A já bych chtěl říct, a teď budu trošku, možná se na mě bude hodně lidí z vedení města zlobit, nebo místní někteří podnikatelé. Vlastně to byl od začátku suprově připravený podvod. Zatím vším stál pan právník Douša, jako komotříček tady ODSky, boleslavský. A pan právník Douša spolu s další partou několika lidí chtěl zabránit tomu, aby tady vznikl hotel. Škodovka, dodavatelé nutně potřebují větší hotelovou kapacitu. Dokonce i toto vedení města to má ve svých strategických dokumentech.
Ale tam majitel té nemovitosti se stal pan Zikos.
No tak to je parta všecko kolem pana Douši, ten nes tu obálku na radnici, tam ještě když jsem já seděl před 10 lety jako náměstek, tak šel a takhle primátorovi před celým zastupitelstvem dával nabídku, vyšší cenovou nabídku než jiná firma, která opravdu provozuje hotelový biznis po světě, po Evropě, po světě a která zde chtěla opravdu postavit 4-hvězdičkový hotel. Pan Douša to trumfnul, řekl, bude 5-hvězdičkový. Bude tam kongresové centrum pro 1000 lidí, na to jsou svědci, na to jsou doklady. To by se šlo do dneška dohledat.
Když mi břízák, tak mi takhle.
Dá se to tak říct. V podstatě šlo o jedno jediné. Zabránit tomu, aby tady vznikl tento hotel, protože vznikla nějaká nová hotelová kapacita na Michalovicích. El Niño, pan Zikos tady má dožívající El Niño, někdo jiný tady vlastní Kolibu, v té době ještě jakž takž jako to snad fungovalo, takže bylo potřeba držet klientelu pro Kolibu. No a v podstatě ta smlouva s městem byla tak geniálně napsaná, že vlastně po těch letech se z toho tak šlo jako ryba krásně vyvléct, prostě vyklouznout a dneska si ten člověk, který to získal, může dělat cokoliv. Takže to je neskutečný tunel, který tady nastal. Samozřejmě část lidí, a i já jsem nakonec rád, že se s tím barákem něco stane pozitivního. Ale prostě já nesnáším podvod a vadí mi, že tady byl jasně připraven před x lety podvod. Já myslím, že byli oklamáni i mnozí zastupitelé v koalici, že si troufnu tady skoro citovat pana doktora Nechanického, koaličního zastupitele, který když se dělalo to poslední usnesení o nějaké úpravě smlouvy, tak říkal, a já doufám, že už to hlasování tady máme naposledy a že skutečně tam ten hotel vznikne. A já teď to jako dělám jako do legrace určité, ale on to smutná legrace, říkám, pan doktor měl pravdu. A on to tak nikdy nemyslel, on tam ten hotel chtěl a věřil tomu, že to všechno je poctivé. A že on měl pravdu, že jsme to tam měli naposledy, protože ta smlouva už byla tak geniálně napsaná, že v podstatě se nám všichni tyhle ty šíbři jenom v podstatě smějou. A já budu požadovat, aby kontrolní výbor projednal celou historii, prošel ty smlouvy a zkusil se podívat, kde byl ten bod, kde jsme byli oklamáni, kde nastala ta situace, že vlastně si dneska už tam mohou dělat, co chtějí.
Nicméně stavba zřejmě začala. Pan Horčič.
Já tady, škoda, že to skutečně vidí, já tady mám zvýšený prst, protože říkám, pozor, ten pan podnikatel si tam nemůže dělat, co chce. Jedinou věc tam nemůže udělat. Podle mých informací je smluvně závazán k tomu, že tam nesmí vybudovat hotel. Takže nemůže si dělat, co chce. Hotel tam postavit nesmí, ani kdyby chtěl. Je tam podle mých informací vysoká sankční pokuta, která by ho zlikvidovala, pokud by měl platit. A to, jestli se dočkáme do pár měsíců takové té novodobé ubytovny, protože my se to opravdu bojíme, že ty malometrážní byty mají být tou novodobou ubytovnou, tak to bude opravdu hodně smutný konec příběhu, velkého příběhu o tom, co jsme mohli udělat s kasárnami 9. května.
Podobný dlouhý příběh také možná se špatným koncem prožívá město Jičín, ale to je jiná kapitola. Pojďme k dopravnímu podniku. Situace v dopravním podniku, došlo tady ke zdražení jízdného, změnám zatím ne, autobusy jsou tak, jak vypadají. Jaké máte informace o tom, zda by se změnil nějak vůbec vizáž těch autobusů, nebo stáří těch autobusů?
Velice krátce. Tady jsou autobusy dopravního podniku plus pronajaté autobusy od externí firmy. Když docházelo k optimalizaci dopravy v souvislosti i se zdražením, tak bylo argumentováno, že externí autobusy již tady nebudou. Není to pravda, jezdí tady externí autobusy a co je horší, tak jsou to šroty. Já jsem nedávno jedním autobusem měl cítit nafta na celý autobus, rezavá držadla, sedaček, autobus klepající se, nesplňující snad žádné standardy, které by mě. tohleto vozí lidi ve městě, které udává částečně tempo v automobilovém průmyslu. To je prostě šílené, že si někdo něco takového dovolí tady vypustit za ty peníze, které dopravní podnik stojí na silnici. Já určitě budu chtít, abychom se tímto tématem dále zabývali. Nechci se nechat uchlácholit těmi sliby, že někdy možná příští rok, ono vzhledem k těm lhůtám, než budou vyhlášeny výzvy na evropské peníze, než budou schváleny, než proběhne soutěž, než dodavatel dodá autobus, takže někdy možná příští rok budou dodávány nové autobusy, tak já prostě chci, aby tato situace, kdy tady jsou, oni tady nejsou ani úplně v dobrém stavu ty poměrně dobře vypadající autobusy,
právě.
Ale tohle to je do očí bijící. A já prostě chci, aby to město nějak vyřešilo. Ať si to pronajmou někde jinde, teď nejsme tak chudí, ale prostě mým cílem je. A žádal jsem o to na zastupitelstvu velmi důrazně, ať přestanou boleslavské občany vozit šroty. A já doufám, že se tak stane. Léto je vždycky volnější, takže přestane část autobusu těch šrotů tady jezdit. A když tak, ať si město pronajme autobusy jiné. Druhá věc je strašně důležitá, že ty autobusy nejsou opravovány. My víme prokazatelně od mnoha řidičů dopravního podniku, se kterými jsme mluvili, že oni do těch svých výkazů píší technické závady a ty závady nejsou odstraňovány, protože ten dopravní podnik na to nemá peníze. Za loňský rok přes mnoha desítky milionů korun, které do ně město nalilo, vykázal opět 2milionovou ztrátu. A my jsme jako opoziční zastupitelé vyzvali vedení města a říkali jsme, tak to sesumarizujte, řekněte, kolik je potřeba dát na ty opravy. A my spolu s vámi jsme připraveni pro to hlasovat v rámci rozpočtu. Jestli to bude 1, 2, 3 miliony korun, já to nevím v tuhle chvíli. Ale prostě pojďte ty autobusy opravit, dát je do správného technického stavu. To je náš apel, který bychom chtěli, aby se povedl, jak říká kolega, když to opakujem, tak se to někdy povede. Tady jde o hodně.
Ještě pan Horčička k tomuto tématu.
Já bych chtěl říct, že já podporuji docela dost výrazně požadavek, který vzešel z vedení dopravního podniku. Já si myslím, že bychom měli 2 autobusy koupit už teď, nečekat na ty výzvy, protože jak říkal tady kolega Robin Povšík, je to běh ještě na delší trať, bude to možná ještě několik let trvat, než to doběhne. A já si myslím, že pokud bychom zvolili nákup těch 2 vozů a je jedno, jestli to už je na diskuzi, jestli by to byly přímo nové, já si myslím, ty nové by byly úplně ideální, ale nicméně je tady varianta koupit mírně je té z ciziny vozy, takže by tu situaci poměrně výrazně zlepšili a každý, kdo měl možnost si přečíst zprávu z kontrolní komise, která nedávno ten dopravní podnik navštívila a provedla kontrolu, tak tam se s těmito věcmi ti kontroloři také ztotožňují. O těch situacích s těmi opravami vozů a všechno to, co tady říkal kolega Povšík, je bohužel je to pravda, je to doloženo dokumenty, děje se to tak. Já v tomto případě rozumím tomu, že dopravní podnik to nemá vůbec jednoduché. Dopravní podnik spadá pod město, je řízen městem a pokud bohužel se neposlouchají rady odborníků a pokud tam je diletantské vedení nebo vedení ve smyslu tvrdých příkazů a nátlaku, tak pak samozřejmě to pro ten dopravní podnik velice složité a velice těžko obhajuje. Já jsem měl příležitost mnohokrát hovořit nejen s lidmi z vedení dopravního podniku, ale i s těmi obyčejnými řidiči. A já si myslím, že kdyby primátor města si třeba ty řidiče pozval, nebo zašel tam někdy, nebo promluvili s tím vedením a zkusil naslouchat těm hlasům, takže určitě by se našlo řešení k tomu, aby se nemuselo stávat to, že se tady řeší nehoda autobusu, kde řidič neprovedl úplně všechny úkony a nicméně díky tomu, že ne všechny technické věci tam byly v pořádku, tak došlo k tomu, že ten autobus ujel dozadu, naboural se a vznikla velká škoda. Jo. Takže říkám, je to o tom prostě, a já se dnes tím říci, o tom diletantském vedení města, jak se k tomu dopravnímu podniku chová.
Takže spíše systém vedení. Čas nám pomalu vypršel, poslední otázka, začali jsme vztah Škoda Auto a vedení města po té ekonomické stránce. Všechny strany a politické subjekty měly tendenci napravovat diplomatické vztahy se Škodou Auto. To měly ve volebních programech. Jaká je tady situace teď v polovině volebního období?
Tak já myslím, že právě po té hrůze s tou daní, kdy ty vztahy šly pod bod mrazu, tak jsme opravdu na vzestupné tendenci, daří se nám, celkem kooperujeme napříč politickým spektrem. Já bych to chtěl hrozně pochválit a možná po těch trošku silněji kritických slovech, které jsme tady s kolegou teďkon měli, tak bych chtěl dát jednu velmi dobrou zprávu a příjemnou zprávu na závěr. Často se říká peníze až na prvním místě a samozřejmě, že ten smluvní vztah a všechny ty naše vztahy jsou o penězích, ale nesmí to být to gro, nesmí to být úplně to hlavní. Vždycky je důležité hledat i nějaký lidský kontakt, lidský potenciál a některé velmi zajímavé věci se dají dělat, tak říkající, bez peněz. A jedna velmi příjemná věc z mého pohledu, a věřím, že i z pohledu posluchačů a občanů tohoto města, návštěvníků toho města, se odehraje příští týden, a to, že po schůzce, kterou jsem měl s šéf-designérem Škody Auto panem Kabaněm, což je světoznámý a věhlasný designér, člověk, který tiskne milou tvář a zajímavou tvář a vzhled škodovkám, a myslím si, že tedy mimořádně úspěšně, ale v minulosti tak i činil v jiných prestižních firmách, jako třeba i Bugatti, tak jsme se dohodli s panem Kabaněm, že navážeme určitou míru spolupráce, že on se podívá na některé zajímavé stavby a některé možné rozvojové projekty tohoto města, protože on se nevěnuje jenom té tváři těch vozidel, on má prostě schopnost cítit i území nějak jako celek, jako živý organismus, a má velký zájem vytvářet prostředí tak, aby bylo zde skutečně pro lidi. A dohodli jsme se, že první, co udělám, já jsem velmi rád, že pan náměstek Marek na to slyšel, že půjdeme do Domu kultury a spolu s panem Kabaněm projdeme Dům kultury a necháme si od něj dát nějaké náměty, jakým způsobem by třeba právě Dům kultury mohl být rekonstruován, upraven tak, aby to byla skutečně zajímavá perla na nejvyšším bodu města Mladé Boleslavy pro další desítky let. Je to nefinanční plnění a já za to moc děkuji jak panu Kabaňovi, že je vůbec ochoten a má zájem, to je důležité, on tady žije v Mladé Boleslavi, a má zájem tomu městu něco předat, taky vedení Škody Auto, že je ochotná kapacitu tohoto člověka, který se stará o design, který významným způsobem prodává automobily, věnovat i nějakou malou měrou tomu, aby Mladá Boleslav byla o něco zajímavější, o něco krásnější.
Tak to byla tečka za naším dnešním rozhovorem. Pánové, já vám děkuji. Doufám, že až si uděláme příště zase rekapitulaci některých věcí, tak budeme o něco zase spokojnější. Robin Povšík, Karel Horčička, opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy. Děkuji, naslyšenou.
Děkujeme za pozvání a naslyšenou.
Také děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu hezký den a úspěšný den vám přeje Luboš Dvořák.